64. Қол астыдыки хизметчиләрне қандай тутыш керәклеге хакыда. Қол астыңдыкиләрне ми яхшы туткан. Йемек ишмек бәген, йыртыкны яма. Кичиге ярыша йүк арткан. Қадир Худа сендине хисап алады. Улагы артыкча мушаккат яткызма. Шундай кылганда Худа үчүн әҗир кылган буласан. Уларның һәммәсе мо Худаның куллырыдыр. Ulağı zulüm kılıp, özünge davzakını amma. Sen uluğ, mertibilik. Ula bolsa sendin kiçik. Uluğla kiçikke şapkatlik ve hoşmuameli buluşu gerek. Uluğ, mertibilik boğanda, köngülünü kiçik tut, ey oğul, uluğa kiçiklik yarışıdu. Akıl parasetlikle sana neyimi deydu, anla. Bu sözge emel kıl, ey bilimi kan. Әгер сән халқы ұлуғ бір бәг болсаң, делің ва теліңні кичік тұт, өзіңгі пайдылық. Өзіңні ұнытма, еліңдің еңіліп қамма. Бәқті саламет еліні етіп қойма. Өй жайыңны бәк пакіз азады тұт. Әй қолы кән, сехи, саңа бәқт дәулет кереду. Аш таам, нан тұзыңнымы кән қыл. Яқшы нам қазыны сән, бәқт саңа яр болуду. Кереминге ярыша чықым қыл. Чықым болса, дәрхал кереминге назар сал. Елім берімге әпчіл яқшы бол. Әр қандақ вақытта елім берім қылсаң, елің очық болуды. Бәзіді қолың қысқылық қылса, кішігі хажатман болма, әй мәрт батыр. Сені яқшы көгічілі аңлайды ұйу, ярдам қыланмайды. Сені яқшы көмейді қалла тінмай күліду. Yoldaş, dost, Қырындашла алды да, етібарын қаммайды, бұның әлемедін көңнің зиді болуды. Адамләнің яқшысығы арлышып, мұнасыбат қыл. Адам бол, вә адамлі арсыды яша. Шерік ішлағы арлашма, меліңні қошма, пшаймандың қызыл мәңзің сарғы еду. Чоң елғы екін егі өйжай самма. Зиіні тегеду, бұны яқшы хисапқа ал. Бәкке вә ташқын дәрияға қошны болма. Сарай қорғыныға екін тұрма, әй көңлі түз. Бұл үш қошнычылықтың саңа пайды тегмейді. Оның зейіні тегсе амал болмайды. Өй аммақчы болсаң, қошнысыны сора. Ер аммақчы болсаң, сүйіні сора. Яманға қошылма, сақ саламет болысын. Хүй пәйліңні тоғыры тұт, тұлпардәк жавлан қыл. Барыңғы қанаат қыл, бәг намыны ал. Ғам қайғыны қысқы қыл, шатлықы езлен. Өліміңні ұнытма, сәгек болысын. Егеңні ұнытма, көзің ішіліду. Ихтият білен сөзлі, қайғы көмейсен. Күллеріңні бейхуді өткізме, пұшайман қыммайсен. Артық тәкәбір болма, тетіксіз болысын. Артықчы пысық болма, нәбретке қолысын. Адамге адамгерчілік қылыдыған, ділі кемтар кішінімі дейді, аңла. Яқшы намғы егі болайды сән, сехи болышқы бәк диқат қыл. Әркін адамны құл қылайды сән, рошен ке сехи бол, мал тарқытып бә, өлішіңні ада қылған болы сән. Күлләнің бірі де, үйіксіліп бешім көкі ессон десән, әмі ішіні көзітіп, білім білен ішлі. Намыңның дүнияға тарылышыны қалысаң, мұсапырлағы яқшы қара, намың тез тарқылыды. Рахат парағатты өтейдесең, ғаплетні тажла, әй құш бейіл. Худағы ибадат қылай десең, вүжудыңғы бойсынма, бұның ішкіні әт. Жемін яқшылыққы етішай десең, вүжудыңның қысып тұт, ауайы хәвәсіні бас. Тәқвадар кіші бәк яқшы айтқан. Бұл сөзге әмәл қыл, әй шаш егет. Вүжудыңның арзу тілеклеріні қандырма. Вүжуд арзу тілекеге ессе, егісінің бешіні яйды. Оныңғы яқшылық қылса, о, ямаллық қылыды. Оныңғы ямаллық қылғандыла, илажысыз бойныны егеді. Өгділмеш сөзіні түгетті, вә деді, әй қырындаш. Аламның йосыны әні шындақ болуды. Бұланы сөзләп бәдім, сән аңдыдың. Бұны түшенген болсаң, әмді сорайдығының қамағанды. Одғырмышның өгділмішкі суалы. Одғырмыш жауап беріп шындақ деді. Әй, түзгөңіл, бұның әммісіні аңлыдым. Senden soraydıgan yana bir sualım ba. Onu mu bana içip eğitip bəgin? Mən kişiler bilen arlaşsam, ula bilen kuşal xoram berip geliş kilişim kerek. Şübhisiz ki, meni ziyafetke təklif kilişidu. Mən mu ulanı təklif kilişim kerek. Ziyafetke kandak beriş ve kandak yiyiş kerek. Təklif kılsa kandak çakırış kerek, ey dost. Bunu mu bana uçuk eğitip bəsən? Bu iştin mübəhrimən bolay.